Господин Паргов, днес на общинското заседание обсъдихте доклада относно бюджета към 2017 година. Какво се случи в залата?
Вижте, това е годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета, който обикновено преди промените законовите го гледахме с приемането на новия бюджет. Новия бюджет ляга на този бюджет. Сега след промените го гледаме в началото на септември до 30 септември и отчитаме изпълнението на бюджета за предходната година 2017. Разбираемо е, че БСП няма как да подкрепи отчета за касовото изпълнение на бюджета поради простата причина, че ние не сме подкрепили самия бюджет, когато се е съставил, имахме своите критики и предложения. От тази гледна точка ние споделихме нашите критики и притеснения към самият отчет. Първо, философията на бюджета не се е променила в последните 20 години. Тук нямаме предвид числата, дали е по-малко или повече за ние или други инвестиции, а философията на бюджета, която развива София навътре, вместо да развива София навън, екстензивно. Следствие на което се получиха всички тези проблеми и разлики в начин на живот и качество на живот в София. Защото основният измерител на това дали сме си свършили работата е дали качеството на живот се е подобрило, качеството на средата на живот или не. Очевидно, че софиянци имат своите критики и стават все по-критични и към нас, и по-взискателни. Те искат съвсем друга среда на живот. Самата статистика от Евростат от миналата седмица доклада показва, че последните 10 години приоритета образование, за съжаление, не сме постигнали целта си, въпреки многомилионните инвестиции. Евростат казва, че едва 47% от софиянци са удовлетворени от училищната и образователната инфраструктура, което означава, че някъде бъркаме, което означава, че тази философия, която се грижи единствено и само за нещата, които са свързани повече с централната градска част, за сметка на 2/3 от периферията, трябва да приключи. Тоест имаме нужда от това да развиваме качество на живота в останалите 2/3 от София, кварталите на София, където имаме градове, квартали, които са в първите десетка по многолюдност, в сравнение с останалите градове в страната. Там имаме нужда от инвестиции ударно в пътната инфраструктура, в околните пространства, в градинките, санирането на блокове. София на последно място по саниране на сгради в цяла България. Нещо, с което правителството на Борисов се гордее вече втори мандат. И ние питаме защо с 1,5 милиарда бюджет имаме такова качество на живот. Тоест, ние не сме си свършили работата и всички тези инвестиции, при това, които са правени, се оказва, че в немалка степен са и некачествени. Пример давахме с Дундуков миналата година, тази сага, която се развиваше няколко месеца. Невъзможност да се завърши обекта. Проблем с самия проект. Сега следиме графа, следиме Константин Величков. Помните как един дъжд проби асфалта при Черни връх. Имаше се наложи ремонт върху ремонта. Това не е просто предизборна мантра, това е една реалност в София, която не искаме да спрем. И това бяха нашите критики и претенции към госпожа Фандъкова и нейната администрация, защото тя носи тази отговорност. Това, което предлагаме, е ние като общински съветници за поредна година го предлагаме да започнем обсъждането от по-рано, от сега. Защото де-факто ние се борим за разпределението на 100, 150, 200 милиона бюджет, тъй като всичко друго са делегирани функции от общински или държавни. Заплати в различните сектори, които ние плащаме на всички заети в администрацията, по образование, здравеопазване и така нататък. А от тази гледна точка ние считаме, че следващият бюджет трябва да прекрати тази философия и да насочи инвестициите в периферията на София. Тоест в тези 2/3, в които ние всички живеем, за да можем да се чувстваме европейци.
Каква е вашата позиция за скорошното увеличаване на парното и топлото вода, хранителните стоки, бита?
Ако направим сравнение с тези увеличения, знаете, че през последните години цената на газа вървеше и надолу, и нагоре. Въпросът е дали това увеличение отговаря на сегашното състояние, на сегашната картина. Тоест, ние изразяваме своите съмнения по отношение на това. Най-малкото, защото софиянци на фона на инфлационните процеси, които се развиват през тази година, по прогноза бяха към 2-2,5%, ще достигна 4%, може би и нагоре. И при растящите проблеми в столичната топлофикация, предвид и това, че предстои да се натовари с нов дълг, считаме, че това увеличение ще натовари изключително джоба на софианци, предвид, казвам, и тези инфлационни процеси, и искаме КЕВР ясно да каже какви са разчетите и къде са проблемите. Защото знаете, че сагата с отношенията с Булгаргаз от лятото и топлофикация, това, че топлофикация не може да си сметне правилно паричния поток, включително и свързан с производството на електрическа енергия, нали, следствие на което се получиха просрочен на задължения към Булгаргаз, които не са от вчера, дълговете растат, топлофикация в технически фалит, и е редно да се проведе един сериозен разговор по отношение на бъдещето на топлофикация, защото тя има и пряко отношение към цените на парното, които следват от тези повишения на цените на газа. Има ли проблем с Булгаргаз? Нека да каже държавата. Тоест, има ли някакъв буфер или няма никакъв буфер и това следва ние всички да платиме за този буфер, така че Булгаргаз да не изпадне в една несъстоятелност по отношение на плащането на газа, за което тя е отговорна с Газпром.
Господин Павлов, кратък коментар и по друга тема. Наредбата за обществения ред стигна вече до залата, до гласуване след минути най-вероятно. Най-скоро време ще бъде то. Вашият коментар.
Вижте, тази сага вече се развива цяла година. Въпросът е, че всеки нормативен акт трябва да е приложим. Ние имаме своите съмнения и претенции през всичките тези 8 месеца и участваме активно в дискусията по отношение на приложимостта. От тук нататък, на база и санкциите, които са наложени, на места абсурдни, защото аз не съм видял някой, който бърка в кофите да бъде санкциониран. Най-малкото. Да видя как ще се приложи тази наредба, най-вече към онези, които не спазват наредбата за обществен ред в частта шум след 22 часа. Говорим за заведения, за квартални кафенета, за квартални кръчми и включително и за шумни купони, които често се случват в столичните квартали. Тоест, дали общината ще може да приложи силата на тази наредба съвместно с правоохранителните органи. Това е най-важно да видим от тук нататък. И ако не може, да видим защо е нужно да си говорим за санкции, за глоби и да приеме тези разпоредби при положение, че няма тяхното приложение. Ние ще го подкрепим в аванс, защото такава наредба трябва да има и чистихме доста недоразумения. Дали е пиене на бира, дали е използване на скейтбордове, с които да подскачат от бордюрите, от тротуарите. Нали? Все такива, бих казал, дребни неща, които не са същественото. Наредбата за обществен ред означава, че кмета разполага с общинската полиция, с достатъчно инструменти, за да наложи, когато е необходимо, някакъв ред в столичния град. Дали е бил по отношение на правоохраняване заедно с СДВР или по отношение на спокойствието и тишината в столичните квартали след определен час.
Въпреки предвид съмненията, които изказахте всъщност, да разбираме ли, че има пропуски, що се касае до контрола на разписаните правила в наредбата?
Вижте, очевидно, че в последните месеци говорим най-вече за контрол. Контрол върху всичко. Дали е било върху строителството, върху инвестициите, върху начина по който харчим публичните средства от нашите данъци, които се събира общината, до контрол върху прилагане на нормите и разпоредбите. Това е основното. Ето давам ви пример. Константин Величков. Направихме доста голяма инвестиция, построихме острови, скъсихме на места платната, получава се тапа, следствие на което шофьорите ще използват пак трамвайните линии като трасе. Как ще спрем това и как ще го санкционираме? Дали ако сложим бетонни колчета, за да могат да се чупат картерите и автомобилите, или ако има някакъв постоянен видеоконтрол, който да санкционира по-лесно тези, които са нарушителите. Ето давам просто пример. Това е алтернатива. Тоест до година трябва да инвестираме в повече в видеонаблюдение. Не само около училища и детски градини, но около ключови кръстовища, с които ние казваме на всички евентуални нарушители, ние следим и ще бъдат санкционирани. Това ще накара повече софианци да се замислят при едно или друго действие. Включително и по това да замърсяваш, хвърляки си на земята хартийки, кутии от цигари и всякакви други боклуци, което също трябва да се санкционира и което очевидно, че не се прави.
И един последен въпрос, пак отклоняваме малко темата, но какво отношение имате към предстоящата реформа в здравеопазването? Трябва ли да се добави допълнителната такса от 12 лева за здравна застраховка или трябва цялостна реформа на Националната здравноосигурителна каса?
Това е, може би, най-болезненият въпрос в последните две години за всички българи. Това къде отиват здравните ни осигуровки, доколко ние получаваме адекватно здравно обслужване, когато ни се наложи. Хората в момента се молят да не стигат до болница, защото не са сигурни дали ще получат това здравно обслужване и постоянното и налагането им постоянно да доплащат за здравни услуги, при положение, че плащат здравни осигуровки, компрометира системата. Да, на първо място говорим за запушване на дупките, от които изтичат парите. Затова се говори много през последната една година, малко повече, но дали трябва да наливаме повече пари в една нереформирана система, аз мисля, че това не е панацея и не е решение. Защото когато говорим за здравна застраховка, която щяла да бъде 12 лева, въпросът е, че ако са застрахователите, едва ли са тези субекти, които ще повлияят положително на системата. Защото една застраховка не може да бъде една и съща за всеки човек. То зависи от възрастта, от рисковете. Нали, все пак тук говорим за съвсем друга методика на изчисление на покриване на определени щети и разходи. Нали, в случая говорим за здравето на всеки човек. Според мен, визията, която ние развиваме в момента, държи на това болниците, здравеопазването и общинското и държавното да не бъде стока, а лекарите да бъдат търговци. Не случайно държим да се прекрати и да се преобразуват те, да не бъдат търговски дружества. Защото това предпоставя много така условия за злоупотреби, включително нелицеприятни случаи и сигнали, които постоянно се получават и всеки един от нас знае от приятели, от съседи, които са ги преживяли. Тоест, това нещо не отговаря на един европейски стандарт на здравеопазване, нещо, което и в Конституцията е записано, че всеки има право на достъп до здравеопазване и при това въз основа на здравното си осигуряване, което той плаща. Очевидно, че и вие медиите, пък и всички граждани трябва да помогнат към справяне с този голям проблем, защото здравето е на първо място, знаете. С повод и без повод, това е нещо, което на първо място всеки си пожелава. Очевидно, че има нужда от сериозна реформа. Едва ли включването на застрахователите ще реши проблема. Тоест ще усвоим ни пари, но дали това ще доведе до по-голямо качество в предлаганите услуги, аз лично се съмнявам.
Какво трябва да се случи всъщност?
Вижте, ако говорим за общинското здравеопазване в София, то е в това състояние, защото общината е богата и дотира общинските болници. Но ако те не бъдат търговски дружества, а развием болниците на принципа на специализацията, т.е. да имаме, на брой болници в София, всяка една от които е започнала от само себе си да инвестирайки да специализира в едно или друго направление. Това означава, че ще имам един букет от болници, в които всички софиянци ще могат да получават адекватно здравно обслужване в съответното направление или заболяване или оплакване, което имат. Защото това всяка болница да предлага всичко, говоря за София само, като модел, очевидно, че няма как да работи на принципа на това, че вече нямаме тази система, в която сме живели преди 90-та година. И мисля, че те болници са тръгнали в този модел. Ние от БСП предлагаме точно това преструктуриране, за да може всяка една от болничните заведения в София да намери своето призвание, в което е силна, като капацитет от лекари, от техника, с което да така се грижи за хората и тяхното здраве.
Да, и накрая на нашия разговор в събота на 29 септември предстои пленум на Националния съвет на БСП. Какви теми ще обсъждате? Какво предстои да се случи?
Това е първия пленум след лятната ваканция. Очевидно, че актуалната политическа обстановка, която е много динамична в последния месец и половина, въпреки летните отпуски, ще бъде основна тема. Визията за България и това как вървим към нейното утвърждаване и приемане на конгрес, който ще бъде в края на годината. подготовка за предстоящите избори през следващата година и европейски и местни, готовност за предсрочни парламентарни избори, което БСП постави като акцент в последните два месеца основно. Предвид това, което се случва, е невъзможността на това управление да отговори адекватно на очакванията на масата българи. Виждаме го и в различните проучвания. Нашата цел, която си поставяме, е да работим за повече периферия, защото очевидно, че сме достигнали максимума, в който ние спечелихме доверието в лявото пространство. Това го показват и проучванията, т.е. от тук нататък алтернативата, за която говорим, трябва да започне да се налага. Това ще бъде обект на дискусия на този национален съвет, както и подготовката за предстоящите избори.
Добре, много ви благодаря за този разговор.